Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa ketika kami sesat, Engkau yang mencari kami dan Engkau yang membawa kami kembali kepada-Mu. Dan kami bersyukur bahwa kami boleh menjadi umat-Mu dan sekarang kami boleh datang menyembah memuji Tuhan dan boleh terus menikmati hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Bersyukur pagi hari ini kami pun boleh kembali membaca firman Tuhan, boleh kembali belajar dari firman-Mu. Dan karena itu Tuhan kami mohon supaya Engkau yang berbicara kepada kami. Tuhan, berikanlah kami roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh memahami apa yang Tuhan sampaikan. Dan kami boleh terus dibentuk oleh firman-Mu, kami boleh diubahkan, kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Menjadi umat Tuhan yang taat, setia kepada Tuhan, dan senantiasa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang menyiapkan hati dan pikiran kami untuk boleh menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini firman Tuhan akan dibacakan oleh Pak Andi. Pak Andi akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12.
Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu, Herodes Raja Wilayah mendengar berita tentang Yesus. Ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebelumnya, Herodes menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, demi Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes berkali-kali menegurnya, katanya, "Tidak diperbolehkan bagimu memperistri Herodias." Walaupun Herodes ingin membunuhnya, ia takut akan banyak orang yang memandang Yohanes sebagai nabi. Pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka. Dan menyenangkan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Atas desakan ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah kepada aku di sini kepada kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah pinggan." Sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Kepala itu pun dibawa orang di sebuah pinggan dan diberikan kepada gadis itu. Lalu ia membawanya kepada ibunya. Murid-murid Yohanes Pembaptis datang mengambil mayatnya dan menguburkannya. Kemudian pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus.
Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara, kira-kira sebulan yang lalu kita mendengar berita tentang Alexei Navalny. Seorang figur oposisi di Rusia yang memang menjadi tawanan politik. Alexei adalah seorang aktivis anti korupsi dan dia menentang pemerintahan Presiden Putin. Alexei tiba-tiba meninggal di dalam tawanan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Katanya dia dibunuh. Memang sebelumnya dia pernah diracuni, tapi selamat. Tapi kemudian dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian sekitar sebulan yang lalu, dia meninggal. Mungkin kita tidak terlalu tahu banyak tentang Alexei, tapi mungkin kita pernah mendengar tentang Aung San Suu Kyi. Seorang perempuan pemenang hadiah Nobel yang memegang peranan penting dari transisi junta militer kepada demokrasi di Myanmar. Dia sempat menjadi state counselor, seperti seorang perdana menteri Myanmar. Tapi kemudian ditangkap dan dipenjarakan setelah kudeta oleh junta militer. Mereka adalah tawanan politik. Dan kita tahu bahwa di dalam dunia ini ada pemerintahan yang dikenal sebagai tiran atau diktator. Pemerintah otoriter. Yang karena kekuasaannya mereka semena-mena, karena punya kekuasaan mereka menumpas yang bertentangan dengan mereka. Seperti Rusia, seperti Myanmar, atau ada negara-negara lain juga. Sementara itu, ada seorang teolog bernama Michael Bird, dia mengatakan bahwa demokrasi itu dalam dunia ini kita sekarang, demokrasi semakin rapuh, semakin terpecah-pecah, dan tidak bisa melawan pribadi-pribadi yang otoriter. Bahkan di Amerika, di United States, dalam beberapa minggu terakhir, dalam beberapa bulan terakhir, muncul orang-orang yang mendukung Nazi, muncul orang-orang yang mendukung komunisme, yang terkenal sebagai pemerintah-pemerintah otoriter. Mereka melakukan pawai secara terang-terangan di Nashville, di New York. Mereka mendukung pemerintahan otoriter seperti komunisme dan nazisme. Kenapa, saudara? Mungkin mereka kecewa dan frustasi dengan demokrasi dan kotornya politik belakangan ini. Mereka kecewa dan mereka punya mimpi utopia. Punya mimpi akan suatu dunia baru, tetapi harus dimulai dengan pembersihan yang dilakukan secara brutal atau secara keras. Saudara, mungkin sebenarnya ini mirip dengan film. Kalau saudara nonton film Avengers, ada seorang figur yang bernama Thanos yang berusaha untuk membersihkan dunia yang sudah overpopulasi ini. Harus dibunuh setengah penduduk dunia ini karena sudah overpopulasi, sehingga bisa muncul dunia yang lebih baik, dunia yang lebih indah, dan kita semua bisa bertahan. Saudara, penguasa dunia ini sering memakai kuasanya dengan sesuka hati. Mereka melakukan apa yang terbaik menurut mereka. Namun saudara, ada kontras antara kerajaan dunia ini dan kerajaan Allah. Kita sudah melihat dalam beberapa minggu terakhir bagaimana kerajaan Allah itu, seperti apa kerajaan Allah itu dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, Tuhan Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah, seperti apa kerajaan Allah itu. Dan kita bisa melihat bahwa ada kontras antara kerajaan dunia ini dan kerajaan Allah serta para pengikutnya. Ada konflik antara nilai-nilai kerajaan Allah dan kerajaan dunia ini. Konflik yang sebenarnya bersifat personal. Personal bagi setiap kita yang memiliki kuasa. Personal bagi setiap penguasa di dalam dunia ini. Dan hari ini kita akan lihat bersama-sama konflik ini. Antara nilai-nilai kerajaan Allah dan nilai-nilai kerajaan dunia ini. Nah saudara, tadi kita telah mendengar dari Matius pasal 14 tentang Yohanes Pembaptis dibunuh. Saudara, sebenarnya ini cerita yang menyedihkan, tapi juga sekaligus sadis. Suatu tragedi di tengah-tengah sukacita perayaan ulang tahun, tapi ternyata ada pembunuhan juga. Kita bisa melihat, menarik sekali, dikatakan ketika Herodes yang menjadi raja wilayah pada saat itu, ketika Herodes mendengar berita tentang Yesus, ternyata responnya ini sangat membingungkan. Herodes mengatakan bahwa inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Hah? Apa maksudnya ini saudara? Ketika mendengar berita tentang Yesus, Herodes malah mengatakan inilah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit. Nah saudara, ternyata pada saat itu ada kepercayaan bahwa kalau ada orang yang matinya itu secara brutal, matinya itu bisa dikatakan tidak tenang, maka dia bisa menjadi arwah yang gentayangan. Dia bisa menjadi roh yang punya kuasa. Apalagi kalau orang itu dipenggal kepalanya. Nah, jadi ternyata ada suatu kepercayaan seperti itu. Dan ketika Herodes mendengar bahwa Yesus punya kuasa melakukan mujizat, punya kuasa yang luar biasa, dia langsung terpikir, oh inilah Herodes, inilah Yohanes yang memang dibunuh oleh Herodes itu. Herodes menganggap bahwa Yohanes itu merasuki Yesus. Atau Yesus dirasuki oleh roh Yohanes Pembaptis. Karena memang dibunuhnya secara brutal. Nah jadi ternyata respon Herodes seperti itu memang karena ada latar belakangnya saudara. Mungkin dia merasa bersalah. Mungkin ada takut juga. Sehingga dia menganggap bahwa inilah Yohanes Pembaptis. Nah kemudian Matius menjelaskan tentang cerita latar belakangnya. Memang sebelumnya Yohanes pernah ditangkap dan dipenjarakan oleh Herodes. Alasannya karena Yohanes berkali-kali menegur Herodes bahwa apa yang dilakukannya itu tidak benar. Karena Herodes ingin memperistri Herodias. Padahal Herodias itu adalah iparnya. Herodias adalah istri dari Filipus, saudara tirinya Herodes. Yang lebih parah lagi, ternyata Herodias ini bukan hanya ipar, tapi Herodias adalah keponakan dari Herodes sendiri. Anak dari saudara tirinya yang lain. Jadi memang saudara, ini adalah suatu situasi yang sangat kacau. Ada perselingkuhan, ada incest yang terjadi dalam keluarga. Dan kelihatannya Herodias memang suka juga kepada Herodes. Makanya Herodias mau juga kalau diperistri oleh Herodes. Tapi ini adalah sesuatu yang salah. Nah, sebagai raja wilayah, Herodes punya kuasa. Tetapi dia ditegur oleh Yohanes, tidak boleh melakukan apa yang diinginkannya ini. Sebagai seorang penguasa, Herodes digelisahkan oleh Yohanes. Digelisahkan oleh nabi yang mengatakan kebenaran ini. Dan akibatnya Herodes marah. Herodes ingin membunuh Yohanes untuk membungkam kebenaran itu. Padahal memang dia salah. Saudara, apakah saudara pernah mengalami yang salah lebih galak? Saya pernah. Saya pernah mengalami suatu saat ketika sedang stop di lampu merah, dan memang ya mobil tidak bisa kemana-mana karena lampu merah. Kemudian dari sebelah kiri itu ada motor yang lumayan kencang melaju gitu sebelah kiri, dan menyenggol spion saya. Dan senggolannya itu bukan pelan ya saudara, karena sampai spion itu kelipat ke belakang. Dan saya kaget, ya spontan saya langsung klakson. Ternyata motor itu stop. Dan dia marah saudara, dan bahkan dia sampai memukul mobil, boom. Dia memukul dan sambil dia marah-marah kepada saya. Saya kaget juga. Saya berpikir, siapa yang salah, siapa yang marah. Saya pernah dalam pelayanan sebelumnya, pernah suatu saat sharing dengan seorang hamba Tuhan, sesama rekan pelayanan, dan saya memberikan masukan. Ada masukan dari memang beberapa pemuda yang saya dengar juga, rekan ini, di dalam berelasi ada hal-hal yang kurang baik, dan karena itu saya memberikan masukan kepadanya. Ternyata tiba-tiba dia marah. Dan dia malah menyerang saya balik, dan semua kesalahan, semua kekurangan saya diungkit, diangkat lagi. Dan dia menyerang saya. Seakan-akan dia itu tidak mau kalah kalau dia hanya dia sendiri yang salah. Saya juga punya salah. Dan saya jadi berpikir, ini kita lagi sharing. Saya memberikan masukan, kita bukan sedang mencari-cari kesalahan. Tapi dia malah marah dan dia malah menyerang saya. Karena saya memberikan masukan bahwa ada hal-hal yang kurang baik. Masukan yang sebenarnya saya dengar dari orang lain juga, dari jemaat. Dan saya memberikan masukan kepadanya, tapi tiba-tiba dia marah. Saudara, sebenarnya bukan hanya Herodes yang marah kalau ditegur. Saudara, kalau kita berpikir setiap kita kalau memang kita salah dan ketika kita ditegur, kita mungkin tidak suka juga. Bagaimana dengan kita, saudara? Ketika dihadapkan dengan kebenaran itu dan kita memang salah, apa respon kita? Apakah kita marah juga sama seperti Herodes? Atau kita mengakui kesalahan kita tanpa bersikap defensif dan kita bertobat dan berusaha untuk berubah? Sebagai penguasa, Herodes memilih untuk tidak mendengarkan Yohanes. Sebagai penguasa, dia malah ingin memakai kekuasaannya itu untuk membungkam kebenaran. Tapi ternyata Herodes takut akan orang banyak. Dia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Mungkin dia takut didemo, saudara. Mungkin dia takut orang banyak itu ketika mereka mendengar bahwa nabi mereka ini ditangkap atau dibunuh, mereka akan menyerang Herodes. Padahal sebagai penguasa Herodes bisa melakukan apa saja. Tapi ternyata dia takut orang banyak. Dan ini menunjukkan kelemahan Herodes sebagai seorang penguasa. Dan saudara, sebenarnya ada kemiripan antara Herodes dan para pemimpin Yahudi. Kalau kita nanti membaca terus Injil Matius ini sampai kepada akhirnya sebelum Yesus disalibkan. Di dalam Matius pasal yang ke-21, di situ Yesus pernah memberikan suatu perumpamaan tentang para pemimpin orang Yahudi. Dan imam-imam kepala orang-orang Farisi pada saat itu, ketika mereka mendengar perumpamaan ini, mereka sadar benar bahwa Yesus sedang berbicara tentang mereka. Mereka sadar bahwa mereka sedang ditegur oleh Yesus. Tapi mereka tidak bertobat. Dan malah mereka ingin membunuh Yesus. Tapi sekali lagi, mereka takut orang banyak itu. Saudara, kalau kita kembali kepada cerita Yohanes dan Herodes, pada akhirnya tiba saatnya untuk Herodes bisa membunuh Yohanes. Dan ternyata pada saat perayaan ulang tahunnya. Di sini kita melihat bahwa pada saat itu ternyata memang ada anak Herodias ini yang menari, yang entertain, melakukan suatu performance di hadapan Herodes dan tamu-tamunya. Dan saudara, kita tidak tahu sebagus apa tarian anak perempuan Herodias ini. Kita tidak tahu sebagus apa. Tapi ternyata menyenangkan hati Herodes. Dan kemudian pada saat itulah Herodes menjadi sombong. Dia ingin pamer kebesaran dan kehebatannya. Dan dia mulai bersumpah untuk memamerkan bahwa dia bisa apa saja. Dan di sini kita melihat bahwa mungkin karena dia juga sudah mabuk, dia mengatakan kepada Herodias, anak Herodias ini, apa saja yang dimintanya akan diberikan. Dan memang karena anak ini mungkin masih kecil, jadi dia harus bertanya dulu kepada ibunya. Dan dia bertanya kepada ibunya, dan saudara ingat bahwa teguran Yohanes itu bukan hanya berlaku kepada Herodes, tapi juga kepada Herodias. Karena Herodias juga salah, sama-sama salah. Nah, Herodias pada saat itu memakai saat ini dan dia mendesak anaknya untuk minta kepala Yohanes Pembaptis. Minta kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah pinggan. Dan saudara, sekali lagi ini permintaan yang sadis, tapi tidak bisa diakalin. Herodes tidak bisa pura-pura membunuh Yohanes karena harus ada buktinya, harus ada kepala yang dibawa itu. Bisa bayangkan saudara? Ini suatu permintaan yang memang sebenarnya sangat cerdik. Karena memang ada buktinya bahwa Yohanes harus mati. Ketika Herodes mendengar permintaan ini, dia sadar sudah salah ngomong. Dia sadar sudah mengucapkan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Dia sedih. Dia menyesal karena harus membunuh Yohanes. Sumpah yang harusnya tidak dibuat. Dan bahkan sumpah yang harusnya mungkin tidak perlu ditepati. Tapi harus dilakukan oleh Herodes. Karena dia takut kehilangan muka di depan tamu-tamunya. Sekali lagi, menunjukkan bahwa Herodes adalah penguasa atau pemimpin yang lemah. Dia takut kelihatan lemah. Dan menutupi kelemahannya itu dengan cara membunuh Yohanes. Saudara, di dalam kerajaan dunia ini penguasa sering memakai kekuasaan mereka untuk menumpas yang berbeda. Mereka memakai kekuasaan mereka untuk menyingkirkan yang bertentangan. Supaya mereka bisa terus berkuasa. Dan inilah nilai kerajaan dunia ini. Tapi saudara, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Sebagai umat Tuhan, kalau kita adalah pemimpin, baik di dalam gereja maupun juga dalam organisasi di luar gereja, dalam perusahaan kita, kalau kita adalah seorang pemimpin, apakah kita juga akan memakai nilai-nilai dunia ini? Kita tahu bahwa penguasa dunia ini seringkali menyalahgunakan kekuasaan mereka. Abuse of power. Mereka melakukan apa yang terbaik menurut mereka. Secara pribadi mereka menganggap ini yang terbaik dan mereka melakukannya. Sampai kepada mengatur hidup dan mati orang banyak. Mereka melakukannya dengan tujuan supaya mereka tetap memiliki kuasa. Tapi saudara, firman Tuhan mengkonfrontasi setiap kita yang memiliki kuasa. Termasuk kita dalam gereja juga, kalau kita punya kuasa. Ada konfrontasi antara manusia yang punya kuasa dan Allah sendiri sebagai penguasa dari segala-galanya. Dan kadang-kadang kita berpikir bahwa kita punya kuasa. Dan mungkin memang benar, sebagai pemimpin kita punya kuasa. Tapi semua kita tetap harus tunduk di bawah firman Tuhan. Tetap harus mengikuti kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita mengikuti nilai-nilai kerajaan Allah? Atau kita ikut nilai-nilai kerajaan dunia? Apakah kita rela ditegur oleh kebenaran kalau kita salah? Banyak sekali contoh nilai-nilai kerajaan dunia ini, saudara. Contohnya misalnya, dunia ini seringkali hanya menghitung untung dan rugi. Tapi kita tahu bahwa Allah peduli kepada setiap manusia, kepada orangnya, kepada setiap pribadi. Mana yang akan kita ikuti? Apakah kita akan mengikuti nilai kerajaan dunia ini? Atau kita akan ikuti nilai-nilai kerajaan Allah? Mungkin Para penguasa seringkali memikirkan apa yang terbaik. Mereka ingin supaya organisasinya maju. Mereka ingin supaya gereja berkembang. Tapi bukan berarti mereka boleh menyalahgunakan kekuasaan. Bukan berarti mereka boleh semena-mena memakai kekuasaannya. Menyingkirkan yang tidak setuju. Atau hanya mengikuti orang-orang yang setuju dengan mereka. Karena takut kepada orang lain, maka mereka melakukan apa yang diperintahkan. Saudara, sebenarnya kalau Yohanes diam saja, kalau Yohanes tutup mata terhadap apa yang dilakukan oleh Herodes, mungkin dia masih hidup pada saat itu. Mungkin dia tidak akan ditangkap, mungkin tidak akan dipenjarakan, mungkin tidak akan dibunuh. Tapi Yohanes adalah nabi Allah. Dan Yohanes tidak bisa diam saja melihat hal yang salah. Dia harus menyuarakan kebenaran itu. Ada harga yang harus dibayar untuk menyuarakan kebenaran. Dan Yohanes rela membayar harga tersebut. Saudara, kita harus berpikir bagaimana dengan kita. Seringkali mungkin kita memilih untuk lari dari kebenaran itu. Mungkin kadang-kadang kita takut untuk mengatakan kebenaran. Karena memang sulit untuk menghidupi kebenaran itu. Jangan sampai kita yang diserang balik. Jangan sampai kita juga dituduh kita tidak menghidupi kebenaran itu. Kadang-kadang kita memilih lari dari kebenaran karena ketika kita hidup dalam kebenaran, kita harus mengubah cara pikir kita. Kita harus mengubah gaya hidup kita. Dan kita takut, kita harus meninggalkan semua kenyamanan dan keamanan yang kita nikmati selama ini. Kalau kita ikut kebenaran, maka kita harus benar-benar hidup sesuai dengan kebenaran itu. Kita takut bayar harga. Tapi bukankah memang ada harga yang harus dibayar ketika kita mengikuti Yesus? Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku harus memikul salibnya. Yang berarti kita harus siap bayar harga. Pikul salib berarti kita harus rela mati dalam mengikuti Yesus. Bukan hanya rela mati secara fisik. Mungkin kalau memang itu yang dituntut dari kita. Tapi kita juga harus rela mematikan diri kita yang lama. Yang penuh dengan dosa. Yang masih melawan kebenaran itu. Kita harus mematikan diri kita yang lama. Dan hidup baru bersama dengan Tuhan. Mengikuti nilai-nilai kerajaan Allah itu. Saudara, mungkin ketika kita mengikuti kebenaran, mengikuti kerajaan Allah, mengikuti Yesus, mungkin kita tidak dibunuh. Tapi mungkin saja kita akan disingkirkan dari posisi kita, dari jabatan kita, dari status kita, apapun itu, mungkin kita akan disingkirkan. Atau mungkin karakter kita yang akan dibunuh dengan cara difitnah, bisa jadi. Tapi sekali lagi, tetap diam bukanlah pilihan bagi kita. Ketika firman Tuhan diabaikan, ketika kebenaran diputarbalikan, maka mari kita ikut teladan Yohanes. Kita tidak bisa diam saja. Yohanes berseru tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Bukan hanya kepada Herodes, dia berseru kepada orang banyak, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tapi kemudian dia dipenjara, kemudian dia dibungkam. Dan Michael Bird, seorang teolog, mengatakan bahwa kematian adalah senjata pamungkas para diktator. Para diktator seringkali memakai kematian sebagai senjata mereka. Memaksa rakyat untuk diam. Dan kalau tidak mau diam, akan dibuat diam secara permanen. Harus ikut dan harus terima saja apa situasi yang ada. Kita melihat bahwa Yohanes sebagai nabi yang membuka jalan bagi Yesus, dibunuh. Nabi yang membuka jalan bagi sang Mesias dibunuh. Apa yang akan terjadi dengan Yesus sang Mesias itu? Apa yang akan terjadi dengan murid-muridnya? Apakah mereka akan menghadapi kematian juga? Dan saudara, kita tahu bahwa memang Yesus akhirnya dihukum mati. Bahkan dengan cara yang lebih kejam lagi. Dengan cara yang penuh penderitaan. Disalibkan. Tapi saudara, kita tahu bahwa kematian bukanlah akhir. Yesus tidak tetap mati. Karena Yesus bangkit kembali dari kematian menunjukkan kuasanya atas dunia ini. Menunjukkan bahwa memang dia adalah Allah yang berkuasa. Dan adanya kebangkitan itu berarti bahwa Allah bisa membalikkan apa yang dilakukan oleh para diktator. yang dilakukan oleh para penguasa dunia ini. Kematian dan kejahatan yang paling keji sekalipun bisa dibatalkan oleh kebangkitan. Bisa dibatalkan dan kita punya harapan. Dan karena itu saudara, kita tidak perlu takut. Meskipun kita harus membayar harga, meskipun kita harus mati, kita tidak perlu takut dengan para penguasa dunia ini. Karena kita mempunyai raja yang jauh lebih berkuasa. Raja di atas segala raja. Kita tidak perlu takut. Jadi saudara, jangan takut menyuarakan kebenaran itu. Jangan takut terus berpegang pada kebenaran. Jangan takut mengikuti nilai-nilai kerajaan Allah. Karena sekali lagi, kita ikut raja yang telah bangkit. Raja yang berkuasa. Saudara, pemerintah otoriter, baik di dalam negara seperti Rusia, Myanmar, dan negara lain, atau bahkan yang ada di dalam gereja sekalipun, setiap pemerintah otoriter, setiap para diktator dan para penguasa dunia ini, kekuasaannya terbatas. Terbatas. Mereka tidak akan berkuasa selama-lamanya. Tapi kita tahu bahwa raja kita adalah raja yang maha kuasa dan maha tahu, dan dia kekuasaannya tidak terbatas, kekal selama-lamanya. Penguasa dunia ini sering melakukan apa yang terbaik menurut mereka. Tapi kita ikut raja di atas segala raja yang tahu apa yang paling baik buat kita. Dia yang tahu segala sesuatunya, karena dialah yang menciptakan dunia ini. Dan karena itu sekali lagi, jangan takut. Dan kalau kita sebagai pemimpin, kalau kita yang mempunyai kuasa saudara, maka mari kita belajar, jangan membangun kerajaan sendiri. Kalau kita memang diberikan kuasa, jangan membangun kerajaan sendiri, tapi mari kita tetap tunduk di bawah Raja Yesus, Raja kita yang kita ikuti ini. Mungkin kita mempunyai motivasi yang benar, mungkin kita ingin dunia ini lebih baik, mungkin kita ingin gereja ini lebih maju, lebih baik. Tapi sekali lagi, jangan sesuka hati memakai kekuasaan kita. Jangan semena-mena. Jangan hanya mengikuti apa kata hati kita atau apa yang kita pikirkan yang terbaik, dan kita menyingkirkan mereka yang tidak setuju dengan kita. Dan yang kedua, kalau kita adalah pengikut Yesus, kalau kita adalah bagian dari kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia ini, maka marilah kita mengikuti nilai-nilai kerajaan Allah. Mari kita ikut nilai-nilai kerajaan Allah meskipun harus membayar harga. Nilai kerajaan Allah sangat berbeda dengan nilai kerajaan dunia ini. Mari kita terus belajar kebenaran dan ingat bahwa kita mengikuti raja di atas segala raja. Penguasa dunia ini pada akhirnya tidak akan menang. Herodes atau siapapun itu pada akhirnya pasti kalah. Karena Yesuslah raja kita yang telah menang, telah bangkit dari kematian. Dan itulah harapan kita. Saudara, mari pada saat ini, ketika kita nanti keluar dari gereja ini, ketika kita nanti masuk ke dalam kehidupan kita masing-masing, marilah terus kita renungkan siapa yang sebenarnya kita ikuti. Apakah kita ikut raja kita, Yesus, atau kita ikut penguasa dunia ini? Apa nilai-nilai yang kita ikuti? Apakah kita ikuti nilai-nilai kerajaan Allah, terus menyuarakan kebenaran itu? Atau kita ikut kerajaan dunia ini karena kita takut akan orang banyak? Siapa yang kita ikuti? Biarlah kita bisa mengambil satu tekad, suatu komitmen untuk sungguh-sungguh terus mengikuti Yesus. Di dalam masa sengsaranya ini, ketika kita merenungkan, memperingati kembali kematian Yesus, mari kita ingat bahwa Dia sendiri Raja kita yang telah menunjukkan teladan itu. Dia sendiri telah mati bagi kita. Apakah kita rela menderita juga untuk Dia? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah raja di atas segala raja. Dan tidak ada penguasa di dunia ini yang bisa mengalahkan Engkau. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang telah bangkit dari kematian, menunjukkan kuasa-Mu atas dunia ini. Dan karena itu kami bersyukur kami punya raja yang bisa kami ikuti, yang memberikan pengharapan itu bagi kami. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang terus menolong kami sebagai umat-Mu. Ketika kami mengikut Engkau sebagai raja kami, biarlah kami pun boleh terus mengikuti nilai-nilai kerajaan Allah, tidak mengikuti nilai-nilai kerajaan dunia ini. Bagi setiap kami yang mungkin menjadi pemimpin, memiliki kuasa di dalam dunia ini. Tuhan, Engkau yang tolong kami juga untuk tetap tunduk kepada Tuhan. Tetap mengikuti firman Tuhan. Bukan hanya mengikuti apa yang kami pikirkan yang terbaik. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak memakai kekuasaan kami dengan semena-mena. Tapi biarlah kami boleh memakainya sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan biarlah Engkau yang terus menyempurnakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.